кештің. Сенің найзаң аспаннан жерге түскен, найзағай, ал сен мәңгі жалын өртсің.